La cartea Geneza, capitolul 37. Cartea Geneza, capitolul 37, 1. Începând, Iosif și jungind un țap, i-au muiat haina în sânge. Au trimis haina putând să-i spună, iată ce am găsit. Vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis, este haina fiului meu. O fiară sălbatică l-a mâncat, dar Iosif a fost făcut bucăți și și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe coapse și l-a jelit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea, plângând mă voi coborî la fiul meu în locuința morților, și îl plângea astfel pe fiul său. Madianiții l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor. Amin. Tatăl nostru, privim din nou în cuvântul tău, cuvântul pe care ni l-ai lăsat să ne fie o candelă pentru pașii vieții noastre, pentru a ne îndrepta viața potrivit voii tale, pentru a ajunge la acel belșug de viață pe care l-ai pregătit pentru copiii tăi. Doamne, prin el vrei să ne mângâi, prin el ne hrănești, prin el ne corectezi. De aceea fie ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze și în seara aceasta în viețile noastre, așa cum este nevoia fiecăruia dintre noi. Mie te rog să-mi dai cuvintele potrivite, Doamne, pentru ca mesajul Tău să ajungă în inimile noastre ale tuturor și să aducă orice modificare este necesară, iar toată slava, cinstea și gloria să-ți fie aduse ție, Părinte al veșnicilor, Domnul Iisus și Duhului Sfânt în veci. Amin. Las loc, vă rog. Am început de dimineață să vorbim despre Iosif și am văzut câteva din motivele pentru care o facem. Motive, cred eu, cât se poate de întemeiate. Pe de-o parte, trăim într-o lume care este în căutare de modele. Modele care, din păcate, sunt de cele mai multe ori modele negative. Pe de altă parte, Iosif este omul care anticipează prin trăirea lui pe Domnul Iisus Hristos. Prezintă un model de viață pe care Domnul Iisus Hristos îl va consfinți și ne-l va prezenta ca fiind genul de viață în care se văd roadele Duhului Sfânt. Se vede prezența lui Dumnezeu într-o astfel de viață. Apoi, Iosif este omul din viața căruia învățăm credincioșia și statornicia în ciuda circumstanțelor vitrege care apar adesea în viața omului. Dacă citiți capitolul 37, o să vedem un episod dureros din viața familiei lui Iacov, o experiență traumatizantă pentru Iosif, o experiență din care putem învăța cu toții și cred eu trebuie să luăm aminte pentru că astfel de deznodăminte nu sunt chiar rare și nu sunt chiar străine experiențelor noastre comune, experiențelor noastre în relațiile unii cu alții. Vânzarea lui Iosif alături de vânzarea Domnului Iisus Hristos este probabil genul de experiență care lasă întotdeauna un gust amar. Pentru că este vorba aici de înșelarea unor așteptări speciale, unor așteptări deosebite, prin aceea că este vorba de relații foarte strânse, relații care ar trebui să fie caracterizate de dragoste, de sensibilitate, de grijă. În cazul lui Iosif este vorba de frații lui, în cazul Domnului Iisus Hristos este vorba de unul din cei apropiați, din ucenicii lui. Dar experiențe de genul acesta, așa cum spuneam, nu sunt chiar singulare. Nu sunt chiar singulare. Câți dintre dumneavoastră ați auzit de afirmația și tu, Brutus? Ați auzit-o? Este și ea rămasă în cultura omenirii, în istoria omenirii, Deși se pare că este un pic nuanțată de cel care a scris piesa Iulius Cezar de Shakespeare, se pare că cuvintele reale ar fi fost și tu, fiul meu, și tu, fiul meu. Despre ce este vorba? Pe 15 martie anul 44, înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, Cezarul de atunci a fost rugat să vină în sala Senatului pentru că era un grup de senatori ce voiau să îi se adreseze. Și cu toate că auzise de organizarea unui complot, în momentul în care a fost anunțat că printre cei care doreau să îi se adreseze era și acest Marcus Brutus, Cezar a acceptat. A venit în sala Senatului, s-a așezat pe scaunul lui, grupul acesta de senatori s-a apropiat de el și unul a ridicat pumnalul către el, l-a lovit, Cezar a dat să se ridice, au fost alte două lovituri care în cele din urmă l-au îngenunchiat. Când a dat din nou să se ridice, a fost o lovitură extrem de puternică care l-a pus la pământ și Suetoniu este istoricul care a consemnat acest episod. Spune că atunci s-ar fi întors să vadă cine l-a lovit cu atâta sete și cu atâta înverșunare. Și l-a văzut pe acest Marcus Brutus, pe care cu câțiva ani înainte îl protejase atunci când a fost acuzat de complot împotriva împăratului, căruia îi arătase încredere și îl pusese comandant peste oștirea sa și în câteva situații dăduse posturi politice importante. Îl luase aproape de inima lui și îl tratase ca pe un fiu. Se uită și unii au mers cu speculația până acolo încât spun că nu lovitura aceea de pumnal l-ar fi omorât, ci pumnalul care s-a răsucit în inima lui când a văzut omul în care avusese încredere, omul căruia i-a arătase dragoste și grijă, trădându-l într-un asemenea fel. Noi ne gândim, nu este cazul nostru. Nu se pune problema la noi de așa ceva. Dar trebuie să fim foarte atenți. Pentru că Iosif ajunge într-o groapă, dar mai adâncă decât groapa în care a fost pus Iosif, este groapa care apare în sufletul omului. Și este o groapă din care se iese mult mai greu. O groapă din care se iese mult mai greu. Iosif a ieșit din groapa aceea nu numai prin vânzarea care a fost acolo, fiind scos de frații lui în cele din urmă și fiind vândut madianiților. Iosif a ieșit și din groapa resentimentelor, pentru că dacă veți citi în continuare istoria lui Iosif și chiar vă rog să o faceți în cartea Geneza, veți vedea că el pune deoparte evenimentul acesta și la un moment dat când se regăsește cu frații lui, o să ajungem și la punctul acela, chiar le spune, voi v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a avut grijă să schimbe experiența aceasta, să o întoarcă. Iosif nu numai că este scos din groapa aceea, dar scoate episodul gropii din memoria lui și din sentimentele lui, din viața lui. De fapt, pe unul din fiii lui, vă aduceți aminte cum îl numește? Uitare. Spune, Dumnezeu m-a făcut să uit. Dumnezeu m-a ajutat să ies din groapa aceea. Haideți să vedem însă ce se întâmplă. Ce se întâmplă în această familie încât se ajunge la acest episod tragic? Cum ajunge aici? Eu am citit doar ultimele versete. Dar aș vrea să deschideți la capitolul 37, chiar la început, și să urmărim împreună această istorie, acest episod, să urmărim împreună derularea lui, pentru că sunt încă alte câteva lucruri din care putem învăța. În capitolul 37, deja ni se spune că Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Ultima dată l-am întâlnit în ținuturile lui Laban, acolo unde slujise timp de 20 de ani. 14 ani pentru Rahela și pentru Leia și restul anilor pentru averea aceea destul de mare, averea aceea impresionantă. Dacă vă duceți aminte, când trebuie să se întâlnească cu Esau, cu fiul său, vă aduceți aminte ce înșiruire de turme are, de slujitori. Acumulase deja o avere foarte mare. Vine și se așează în ținuturile în care ajunseseră Avram și Isaac, tatăl său. Se așează acolo, dar pentru că averea era consistentă, turmele erau multe, erau mari, ținutul, se pare, nu era suficient pentru pășunat, așa că adesea fiii lui luau aceste turme și plecau cu ele mai departe. Într-una din situații, atunci când fiii lui Iacov erau cu toții la câmp, Iosif, care devenise fiul favorit al lui Iacov, ascultă la cuvintele acestora. Și se pare că nu era deloc o vorbire frumoasă. Se pare că erau destul de multe lucruri condamnabile în atitudinea lor, în comportamentul lor. Și Iosif vine acasă și zice: tată, trebuie să-ți spun ceva. Uite, astăzi, pe când eram la câmp cu frații mei, uite ce am auzit spunând. Au vorbit asta și au vorbit asta și au vorbit asta. Nu ne spune Sfânta Scriptură ce a făcut Iacov. De fapt, dacă vă uitați la atitudinea lui, de cele mai multe ori este pasiv. Nu intervine aproape deloc. La un moment dat ne este relatat un episod din nou destul de tragic. Este vorba despre o întâmplare în care Ruben comite un păcat. Iacov află de el, dar nu-i zice nimic. Abia în momentul în care îi adună pe toți și le dă binecuvântarea, abia atunci îi aduce aminte lui Ruben ce făcuse. Era un lucru destul de grav. Citiți și veți afla despre ce este vorba, dacă nu vă aduceți aminte acum. Da? Era un lucru destul de grav. Iacov nu ia nicio măsură. În orice caz, frații lui Iosif află de incidentul acesta în care Iosif i-a spus tatălui său tot ce auzise de la ei și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că au început să-l urască. Au început să-l urască. Se pare că Iacov a înțeles ceva din legătura aceasta dintre ei, din relația aceasta, pentru că hotărăște de acum să-l țină mai mult pe lângă el. Fie pentru că era fiul soției lui iubită care murise, fie că îl apucase cumva nostalgia, aducându-și aminte de momentele acelea în care el stătea pe lângă mama sa, pe la corturi, în timp ce Esau era afară, la câmp, era la vânătoare, și și-a adus aminte, probabil cu nostalgie, de momentele acelea, s-a gândit: ia să-l iau pe Iosif pe lângă mine, să-l țin aproape. Poate că este vorba doar de o anumită sensibilitate a lui Iacov, văzând atitudinea acestui copil care era atât de diferit de ceilalți. În ceilalți se recunoștea pe el de pe vremea când era atât de sălbatic, era atât de pornit înspre rău, era atât de pornit înspre înșelăciune. Și acum, după ce se întâlnise cu Dumnezeu, după ce avusese toate acele experiențe cu Dumnezeu și era parcă mult mai liniștit și în sufletul lui, era mult mai liniștit în ce privea viața lui, se uita acum la Iosif și spunea: în el îmi găsesc plăcere. Uite-l, un băiat credincios, uite-l, un băiat curat, care crește frumos. Și hotărăște să își arate această apreciere față de Iosif, făcându-i o haină specială. O haină pestriță, spune Cornilescu, o haină multicoloră, spun alte traduceri. În orice caz, era o haină specială, o haină cu mâneci, care era de obicei purtată de cei mai bogați, de fii sau fiice de regi, de prinți. Mesajul era destul de clar. Pe vremea aceea, oamenii nu aveau mai prea multe rânduri de haine. În cele mai bune cazuri, se pare că aveau două rânduri de haine, două haine pe care le purtau. Era o ținută de lucru care consta într-o tunică fără mâneci, o tunică care se aduna și aduna poalele și le punea la curea, la brâu, pentru ca să se poată mișca în voie. Și apoi era una ceremonială, dar la cei mai mulți haina aceasta de lucru devenea și o haină de ceremonie printr-o simplă pătură, printr-un simplu, o simplă eșarfă care era pusă peste umeri să acoperă și parte din mâini. Hainele acestea cu mâneci lungi nu erau haine de lucru, ceea ce ușor poate transmite un alt mesaj, și anume că Iosif nu mai era trimis la lucru cu frații săi. Iosif era tratat aparte. Și aici este o învățătură pentru noi, părinții. Trebuie mare tact și mare sensibilitate, mai ales când ai mai mult de un copil. Și când ai un copil îți trebuie mult tact, pentru că poate foarte ușor avea sentimentul că este prinț sau prințesă și începe să se poarte ca atare. Când eram în țară, am predat la un liceu și la un moment dat am început să am probleme cu un elev. Pentru că l-am avertizat din timp și i-am spus că nu voi face niciun fel de compromis și că va primi notele pe care le merită și că va avea parte de reacția pe care o solicită comportamentul lui, nu venea la ore, întârzia, nu se prezenta la lucrări și la ceea ce aveam de făcut. Am spus că acel comportament va avea consecințe. Și într-o zi a venit mama elevului la școală și m-a luat deoparte și mi-a spus, acolo se vorbea cu domnule profesor, am înțeles că fiul meu vă creează probleme, dar să știți că acasă este un copil deosebit. Este un copil foarte cu minte, dar depinde foarte mult cum îl luați, cum îi vorbiți. Eu acasă îi vorbesc numai cu prințișorul meu. Vă dați seama unde era problema? Problema era că el confunda toată cealaltă lume cu supușii lui. Da. Trebuie mare atenție. Se pare că Iacov aici nu face o alegere prea bună când se poartă în felul acesta cu Iosif. Lucrurile se amplifică dacă citiți istoria, pentru că la un moment dat Iosif are acel vis în care znopul lui stătea în picioare și znopurile celorlalți frații lui se pleacă înaintea sa. Și el se duce repede și le spune visul acesta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că frații lui l-au urât și mai mult. Și mai mult. Și nu este numai aici problema, pentru că visurile continuă. Și se duce și din nou le împărtășește și cu Iacov și cu frații săi și spune, ba mai mult, am văzut soarele, luna, stelele și de acum toți se plecau. Și atunci toți deja își pun problema dacă nu cumva e ceva rău cu fratele lor. În zona noastră cei care visau cu ochii deschiși erau numiți lunatici. Și cred că în felul acesta au început și ei să-l privească pe Iosif. Pentru că atunci când vine cu mâncare la ei și ei îl văd de la distanță, vă aduceți aminte cum îi spun? Uită-l pe visătorul nostru, uită-l pe lunaticul nostru. Uită-l pe lunaticul nostru. Și ce interesant este. Iosif se duce după ei să le ducă mâncare. Și uitați-vă la el. Israel i-a zis lui Iosif, frații tăi pascoile la Sihem. Vă duceți aminte ce s-a întâmplat la Sihem? Vă duceți aminte? Fiul lui Iacov intraseră cu sabia în cetatea aceea și Iacov spune, ce ați făcut? M-ați făcut urât de acum tuturor oamenilor cetății acesteia, oamenilor din zona aceasta. Și probabil într-o zi Iacov, când a auzit că fiii lui s-au dus la Sihem, și-a dat seama, aoleo, ce-o fi în mintea lor? Ce s-o fi întâmplat cu ei? Dacă cumva urmașii celor pe care ei au măcelărit în ziua aceea se ridică acum împotriva lor, Iosif, îmbracă-te, ia ceva de mâncare, du-te, vezi ce se întâmplă cu frații tăi. Și Iosif pleacă. Rătăcea pe câmp și l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat, ce cauți? Îi caut pe frații mei, a spus Iosif. Cât de simplu era pentru Iosif să întoarcă acasă și să spună, tată, nu i-am găsit. Or fi ieșit oamenii din cetate, i-or fi luat prizonieri, i-or fi mâncat vreo fiară. Nu procedează Iosif așa. Pleacă mai departe în căutarea lor. Și omul acela i-a zis, au plecat de aici, căci am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de el, de ei, s-au sfătuit să-l omoare. S-a sfătuit să-l omoare. Aduceți aminte de ce vă spuneam de dimineață. Când dai loc păcatului în viața ta, nu poți aproxima cât de departe va merge. De cele mai multe ori, când ești indulgent cu tine, crezi că vei putea controla cât de departe vor merge lucrurile. Dar este o mare înșelăciune. Aduceți aminte de ce a spus consilierul lui Clinton. Când cineva cedează în mod repetat unor obiceiuri nepotrivite, va ajunge în cele din urmă la consecințe pe care nici măcar nu le-a bănuit. Nici măcar nu le-a bănuit. Când Iacov nu s-a ferit de fiii lui să-și înșele socrul pe Laban, nu s-a gândit că fiii lui vor deprinde acea înșelăciune și într-o bună zi îi vor înșela pe alții până la punctul în care le vor lua viața. Când au făcut-o aceasta, nu cred că în mintea lui s-a gândit că într-o bună zi nu le va păsa de durerea lui de tată și de dragostea lui pentru fratele lor și vor fi gata să-și omoare fratele pentru că nu le place. Știți derularea episodului. I-au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de visuri, veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor și a zis, să nu-i luăm viața. Poate că Ruben s-a gândit cumva să-și răscumpere greșeala făcută. Și spune să nu-i luăm viața. Spune cuvântul lui Dumnezeu, avea de gând să-l scoată de acolo și să-l ducă înapoi la tatăl său. Ruben i-a zis să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Și ascultați ce fac în continuare acești oameni de bine, acești oameni buni. Apoi au șezut să mănânce. S-au pus la picnic. De acum problema era rezolvată. Frați și surori, parcă suntem tentați să spunem, Doamne, ce oameni fără inimă. Își aruncă fratele în groapă cu intenția de a-l omorâ și apoi se așează liniștiți la masă, poate că au mâncat chiar din merindele aduse de Iosif. Și să nu-i deranjeze cât de puțin conștiința lor, să nu simtă ei chiar nicio emoție, nicio părere de rău, oare chiar pot ajunge oamenii în asemenea abisuri ale conștiinței?
Well,
nu este foarte greu. Și aș vrea în clipele următoare să urmărim dinamica acestui tip de comportament, acestui tip de atitudine și să fim foarte atenți, pentru că diavolul este maestru în mijloacele de înșelăciune. Și poate foarte ușor să te aducă la punctul acela în care conștiința ta se prăbușește într-o groapă prea adâncă pentru a mai fi scoasă. Prea adâncă pentru a mai fi scoasă. De unde pornește oare această avalanșă, acest bulgăre de zăpadă care se rostogolește și devine din ce în ce mai mare până când ajunge să treacă pur și simplu peste Iosif? De unde se pornește? Prima fază este, prima etapă este etapa discriminării. Etapa discriminării. În momentul în care Iosif se duce cu ei la câmp și aude cuvintele lor și se duce la tatăl său și spune aceste cuvinte, de acolo spune cuvântul Domnului, atunci au început să-l urască. Atunci au început să-l urască. Atunci au început să se gândească, ăsta nu-i ca noi. Ăsta nu-i ca noi. Ăsta nu-i de-al nostru. Ăsta nu merge în aceeași direcție cu noi. Și a început discriminarea. Și probabil când se făceau dimineața echipele și spunea, Levi, Simeon, Ruben, voi mergeți astăzi acolo, la câmp cu oile acestea, voi mergeți cu turma aceasta. Care sunt ceilalți? Și toți încet, încet se retrăgeau și pe Iosif cumva îl marginalizau, nu mai voiau să aibă nimic de-a face cu el. E o experiență care pare atât de nevinovată. O vezi la copiii mici când încep să-și facă echipele, când se joacă. Și vezi că mereu este câte un copil, doi, care atunci când toți ceilalți aleg, ei rămân printre ultimii. Ei rămân printre ultimii. Și parcă ultimul dintre ei este ales așa ca o mare, mare, mare favoare. Nu mai avem un om, ne mai trebuie un om, cine mai e? Oh, ok, bine, hai tu, hai tu. Hai tu. Începe de la nivelul acesta și de multe ori, frați și surori, se reflectă între noi ca oameni. Se reflectă în biserici, unde trebuie să fie dragoste și armonie. Și ni se pare că este un sentiment nevinovat. Măi, nu-mi place de el, dar ce să fac acum? Ai, dacă n-am încotro, bine, să fie și el aici cu mine. Să fie și el. Bine, ne mai trebuie un om, hai tu, acum asta este. Arătăm indulgență, îți arătăm o mare favoare, vino tu. Este un prim pas, etapa discriminării. Atunci au început abia să-l urască. Dar să nu ne înșelăm. Pentru că acest început nu dispare, nu se atenuează, nu. Știți ce înseamnă, ce se întâmplă adesea? Începe să crească și este cealaltă etapă, este etapa aceea a escaladării. Este etapa escaladării. În 1923, Adolf Hitler avansează în conducerea Germaniei. Printre programele care le lansează sunt câteva studii antropologice menite să organizeze omenirea aceasta pe diferite rase. Apoi se lansează un program de însănătoșire a nației germane. Se organizează exerciții fizice la scară națională și probabil ați văzut în filmele documentare cum stadioane întregi erau pline de copii, femei, oameni care făceau toți exerciții la comandă. Era o propagandă intensă în direcția aceasta. În paralel se derulau tot felul de studii medicale menite să îmbunătățească starea de sănătate a națiunii. Prea puțin știu că sub umbrela aceasta era un program de exterminare a celor care au fost handicapați în timpul primului război mondial. Argumentul era că oamenii aceia absorbeau resursele necesare dezvoltării Germaniei, care primise o notă de plată substanțială din partea țărilor cu care fusese în conflict în primul război mondial, 33 de miliarde. Inflația din acea vreme, problemele din acea vreme, au fost toate puse sub masca aceasta a însănătoșirii, a creșterii calității vieții. Încet, încet au fost introduse legi de purificare a nației, de purificare a rasei. Celor care erau de rasă ariană li se interzicea cu desăvârșire să se căsătorească cu altcineva. Și toate acestea au escaladat pentru ca la sfârșitul celui de-al doilea război mondial să se înregistreze 52.199.262 de victime. Pornind de la început, de la discriminare. Nu ne place de ei, nu-i vrem cu noi, nu sunt de-ai noștri. Și a escaladat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că frații lui Iosif au început să-l urască și apoi l-au urât și mai mult. Nu este interesant că atunci când începe să se producă această reacție de discriminare, care începe, nu-i așa, cum spuneam, cu un sentiment aproape nevinovat. Doamne, nu-mi place. Nu-mi place, asta este. Nu e chemistry între noi. Parcă se schimbă și optica. Și începi să vezi numai ceea ce nu-ți place la persoana respectivă. Și parcă toate încep să se ducă în direcția aceea în care ușor, ușor vezi cât de nevrednic este, cât de demn de disprețuit este, cât de bine este să te ții departe de o asemenea persoană. Și escaladează, și escaladează, și escaladează. Până când ajungi la următoarea etapă, și anume etapa desensibilizării. Etapa desensibilizării. Frații lui Iacov, lui Iosif, după ce l-au aruncat în groapă, s-au așezat să mănânce. De parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. De parcă era normal ceea ce au făcut. Până la urmă îl scăpau și pe tatăl lor de o problemă. Auzi, un visător care se viseze că într-o zi tatăl și mama lui îi se vor închina la picioare. Păi e ceva rău cu omul ăsta. E ceva rău cu băiatul ăsta. Uite câtă mândrie poate exista în inima lui. De unde mai știi că ăsta într-o bună zi nu-și face o armată a lui, nu-și face o gașcă a lui și vine, ne supune pe toți și ăsta chiar își pune visurile în aplicare? Păi n-avem noi dreptate să procedăm așa? Ba da, noi suntem bine îndreptățiți. Suntem oameni realiști, oameni cu simțul realității, oameni mai mult, care au capacitatea de a vedea în perspectivă, de a anticipa ce se va întâmpla. Și noi vrem să oprim din fașă asemenea atitudini. Și încet, încet și-au construit toate argumentele, în așa fel încât puteau să mănânce liniștiți. Puteau să mănânce liniștiți. Pentru că apoi să urmeze faza eliminării. Eliminării. Am pus această etapă a desensibilizării și am întors cumva succesiunea evenimentelor, tocmai pentru că diferența între desensibilizare și eliminare este doar oportunitatea, doar ocazia. Ei cu mult timp înainte, probabil, s-au gândit să scape de Iosif, dar acum îi se oferea ocazia perfectă. Și de multe ori, în mintea unora, în inima unora, în momentul în care s-a ajuns la acea fază a desensibilizării, în care nu mai simți nimic pentru celălalt sau poate simți lucruri, aversiune, poate ai emoțiile acelea de ură față de el, îl vei aștepta până când vine ocazia prielnică. De curând am auzit de pățania unui păstor. Păstrea o biserică în creștere. În câțiva ani au fost nevoiți să se mute din sala aceea care ținea vreo 500 de locuri la una mai mare de 1000 și ceva de locuri. Emisiunile lor au început să fie transmise la radio și la televiziune. Era clar că Dumnezeu binecuvânta lucrarea bisericii. Era clar, dar nu pentru toți. Unii din biserică au început să se simtă neglijați, au început să simtă că nu este și ceea ce vor ei și ceea ce au simțit la început a început să escaladeze. Și au început să vadă greșelile păstorului. Deci nu este nicio implicație pentru cei care sunteți vizitatori, să știți că nu vorbesc din experiență proprie. Mulțumim Domnului până acum ne-a ferit de astfel de situații și de astfel de lucruri. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ferească în continuare. Dar au început să vadă numai ceea ce nu făcea, numai ceea ce era rău. Și vă vorbeam de această escaladare și de această redirecționare a perspectivelor și a obiectivelor. Și a ajuns până la punctul în care l-au acuzat pe păstor de o relație nepotrivită cu o tânără de 14 ani. L-au acuzat public. Lucrurile s-au derulat într-o direcție total greșită. Biserica s-a risipit, s-a frânt, el s-a ales cu o reputație pătată. În cele din urmă au fost făcute investigații. Au ieșit în față fata respectivă, părinții fetei. În cele din urmă s-a dovedit că era o relație de prietenie între familii, familia păstorului și familia fetei și n-a fost absolut nimic nepotrivit între ei. Au venit cu toții și au mărturisit și s-a dovedit că a fost o minciună. Dar reputația lui deja era pătată. Biserica era frântă și întreaga zonă de acum se uita cu tristețe la ceea ce odată fusese o lucrare înfloritoare, care a fost distrusă de niște emoții necontrolate, care, vedeți, urcă încet, încet, escaladează și apoi cad pe un topogan, într-o groapă al cărui sfârșit nici măcar nu-l bănuiești. Nici măcar nu-l bănuiești. Totul poate începe cu o discriminare. Apoi, acesta escaladează. Până când ajungi la desensibilizare, iar de la desensibilizare până la eliminare, poate fi vorba doar de ocazie. Doar de ocazie. N-am să închei aici. Pentru că nu este suficient doar să tragi un semnal de alarmă. Trebuie să știm cum să ne păzim de astfel de lucruri, frați și surori. Pentru că diavolul care a venit la frații lui Iosif, diavolul care a venit la astfel de oameni, poate să vină la oricare dintre noi. Și poate să speculeze orice clipă de neveghere a noastră. Iată de ce trebuie să fim atenți la ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Iată de ce trebuie să dăm atenție la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos când fratele tău păcătuiește împotriva ta. Du-te și vorbește între tine și el. Ia lucrurile din fașă. Nu le lăsa să escaladeze. Nu te gândi, na, uite, nu-i place de mine, ce bine îmi pare, pentru că sentimentul este reciproc. Nici mie nu-mi place de el. Noi trebuie să ne aducem aminte că în Domnul Iisus Hristos am fost făcuți toți ce? Una. Pavel vine și spune, în Hristos nu mai este nici grec, nu mai este nici iudeu, nu mai este nici dintre neamuri, nu mai este nici femeie, nici bărbat, toți suntem una în Hristos. Și este foarte adevărat, suntem atât de diferiți. Venim din culturi, chiar dacă este o cultură care ne cuprinde pe toți, este acea subcultură a familiei, este acea subcultură a bisericii în care am crescut, este subcultura celor cu care lucrăm, este subcultura grupului de la școală, este subcultura și sunt straturi și straturi. Și este foarte ușor să nu ne placă de cineva și să-l punem deoparte și să producem acea discriminare. Care apoi, ușor, ușor, escaladează. Și poate nu te gândești că l-ai aruncat într-o groapă, dar dacă ar cădea singur, un pic de satisfacție ai simțit și tu. Și nu te gândești că l-ai vinde madianiților, dar dacă ar pleca în altă parte, ce bine ar fi. Și nu te gândești că ai vrea să-l elimini cu totul, să scapi de el, dar dacă el ar sta pe banca cealaltă și să mă lasă pe mine în pace să stau pe banca aceasta, ce bine ar fi. Dar toate acestea, în cele din urmă, știți pe cine doare cel mai tare? Pe cine a durut cel mai tare toată experiența aceasta? Pe Iacov. Vă dați seama că ei s-au dus acasă cu haina aceea mânjită în sânge și au zis, tată, ia vezi, nu, ni se pare că o cunoaștem, dar n-am fost singuri. N-am fost siguri. A cui e haina asta? Și numai lui Iacov s-a strâns de durere. L-a recunoscut-o imediat. Și s-a pus pe plâns. Și uitați-vă la Moise, pentru că el scrie aici, chiar subliniază, toți fiii lui și toate fiicele lui au venit să-l mângâie. De câte ori nu venim și noi înaintea lui Dumnezeu și, Doamne, te rugăm pentru biserica ta, pentru că a murit Domnul Iisus Hristos. Și așa vrem să-l mângâiem și să-l impresionăm pe Dumnezeu. Și noi știm câte haine murdare avem în closet. Ne știm foarte bine. Frați și surori, avem un inamic care abia așteaptă orice clipă de neveghere din partea noastră. Orice clipă de neveghere. El vine și știe cum să ne aranjeze ochelarii. Și te face să te uiți tot la problemele celuilalt. Tot la problemele lui. Tot la petele lui. A fost o dată la masă cu un păstor și în timp ce am mâncat, eu cred despre mine că sunt un om ordonat și foarte atent în jurul lui și nu dă pe el. Dar de data aceea se pare că am așteptat prea mult de la mine. Și mi-am făcut o pată pe tricou. Și la un moment dat stăteam de vorbă, n-am trecut pe la nicio oglindă, nu m-am văzut, n-am știut ce este pe tricoul meu. Stăteam de vorbă și vedeam că el tot aici se uita, orice tot aici se uita, mai spuneam două, trei cuvinte, iar se uita aici. Dar până la urmă m-am uitat și eu și am văzut ce atrăgea privirea. Nu ni se întâmplă la fel de multe ori și la alt nivel al relațiilor? Se împiedică unul, cade. Și noi suntem de acord cu Pavel, fraților, când vreunul dintre voi cade, voi ce să faceți? Tăvăliți-l bine, măcar să simtă că a căzut. Da. Nu, zice, ridicați-l cu Duhul blândeții și atenție la voi înșivă, să nu cădeți și voi. Frați și surori, uitați-vă la Iosif și haideți să învățăm de la el. Să învățăm de la frații lui ce să nu facem și să învățăm de la el ce să facem. Ce a făcut el cu toată problema aceasta? A încredințat-o Domnului, a încredințat-o uitării și a ridicat capul și a mers mai departe. A ridicat capul și a mers mai departe. Nu este ușor, pentru că sunt probleme de suflet. Și la problemele de suflet se intervine greu și adesea dureros, dar nu este imposibil. Așa cum Dumnezeu l-a putut face pe Iosif să uite, așa cum Dumnezeu i-a dat lui Iosif puterea nu numai să iasă din groapa aceea, ci să iasă un biruitor, un învingător, eu cred că Dumnezeu ne poate da și nouă puterea să ieșim din orice groapă a relațiilor în care ne aflăm. Iar ca și discipole Domnului Iisus Hristos, ca ucenici ai Lui, avem responsabilitatea să o facem. Nu putem să învinuim circumstanțele. Nu cred că vreunul dintre noi a trecut prin circumstanțe mai potrivnice decât Iosif. Așadar, este nădejde, este oportunitatea schimbării, trebuie să fie și dorința noastră. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să o facem. Amin. Haideți să plecăm capetele și...